Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, labrīt! Sāka mūsu kārtējo 16. maija kārtējo Saeimas sēdi. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātāja prezidija darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Mairita Lūse, Ervīns Labanovskis lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru kabinets lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums komerca likumā un tāpat Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā alternatīvo likumprojektu grozījumi komerca likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekts grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumu un šodien mums darba kārtībā ir Latvijas stabilitātes programma 2024. Gadam līdz 2028. gadam. Mums ir divi ziņotāji, finanšu ministrs Arvils Ašaradens un ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vispirms viņi noziņos un tad tālāk uzsākam debates. Tātad vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Paldies par doto vārdu. Šodien mēs noturam otrās parlamentārās debates par Latvijas stabilitātes programmu. Šādas debates mēs uzsākām pirms gada ar domu iedibināt saimā tradīciju diskutēt par mūsu valsts finanšu stāvokli, par budžeta prioritātēm nākamajam gadam. Pēc būtības tās ir debates par valsts fiskālo politiku, kas sevi ietver tādas jautājumas kā nodokļu politika, budžeta izdevuma politika, ilgtspējīgs valsts parāds un tā tālāk. Respektīvi, valdības rīcība esošie fiskāli instrumenti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tautsaimniecības izaugsmi. Vadot nodokļu grupas darbi, jau pirmajās nedēļās kļūp skaidrs, ka fiskālā politika ir ļoti cieši saistīta ar valsts ekonomisko politiku, kur primāri, nepārprotam, ir ekonomiskās politikas mērķi. Tādēļ arī šodien Saeimā ziņos divi ministri – finanšu ministrs un ekonomikas ministrs. Katrs par savu politikas jomu, bet abi kopā par valsts labklājības izaugsmi. Ja Saeimai šī liksies akceptējama ideja, tad caur valdību virzīsim izmaiņas Saeimas kārtības rullī, kas paredzēs to, ka katru gadu rīkojums ne tikai ārlietu debates, bet katru gadu pavasarī būtu rīkojums arī valsts ekonomiskās attīstības debates. Esam pārliecināts, ka tieši šobrīd, kad dinamiski mainās ģeopolitiskā situācija pasaulē un strauji fragmentējas ekonomiskā sistēma tādu, kā mēs to pazīstam, Latvijai, ņemot vēro daudzos makroekonomiskos un ģeopolitiskos faktorus, ir jāizvēlās savs ilgtspējīgs labklājības izaugsmes modelis. Manuprāt, labākais veids, kā to darīt, ir parlamentāra, publiska debate, un esmu ļoti pateicīgs, ka Saeimas priekšsēdētāji un frakciju vadītāji padomi ir atbalstījuši šo domu. Paldies jums visiem un ceram, ka šodien būs ļoti sekmīgas debates. Tagad par manas pieteikto tematu. Šogad stabilitātes programmas izstrādē vairāk kā jebkad iepriekš mums bija jādomā par norisēm ārpus Latvijas. Protams, ka maza atvērta ekonomika vienmēr ir atkarīga no ārējās vidas faktoriem. Tomēr karš Ukrainā un izmaiņas globālās tirzniecības kārtībā un Ķīnas ekonomiskās ietekmes pieaugums, kā arī nenoteiktība Eiropas-Amerikas attiecībās pēc vēlēšanām, liek skaidri apzināties mūsu nacionālās intereses saistībā ar stipru Eiropas Savienību. No ekonomikas politikas aspekta te galvenais jautājums ir Eiropas konkurētspēja iepretim pasaules galvenajiem ekonomiskiem spēlētājiem – Amerikas Savienotajai valstī, Ķīnai, Japānai un daudziem citām valstīm. Eiropa atpaliek. Eiropas Savienība ir atvērta ekonomika, kopējais importa un eksporta apjoms ar trešajām valstī veido virs 60% no IKP, tas ir vairākai, kurai citai lielai ekonomikai. Esam ievainojami pret āriem satricinājumiem. Investīcijas Eiropā aug lēnāk nekā konkurentiem. Ja ASV bruto pamatkapitāla pieaugums laikā no 2000. Gada ir pieaudzis par 50%, tad Eiropas Savienībā tikai par 25%. Eiropas investīcija bankas investīcija aptauja parāda, ka 60% aptaujoto firmu, kā būtiski šķērsli attīstībai, redz atbilstoši kvalificētu darbspēku trūkumu un enerģijas augstās cenas, bet 50% nenoteiktība par nākotni. Latvijai patiesībā ir stipri līdzīga aina. Ieguldījumi zinātnē un attīstībā pašlaik ir 0,75% no IKP un gandrīz 2/3 no šī finansējuma veido valsts budžeta finansējums. Gan līmenis ir zems, gan tā finansējuma daļa, ko iegulda privātais sektors, ir nesamērīgi zems. Gan Eiropas griezumā nerunājot par Amerikas Savienotajām valstīm. Vērtējot ilgtermiņa ekonomiskos procesus un ilgtermiņa strukturālās problēmas, Eiropas Savienība valsts ekonomikas un sabiedrība saskarās ar tā saucamajiem megatrendiem. Demogrāfiskām pārmaiņām, strauju sabiedrības novecošanos, tehnoloģiskām pārmaiņām, globalizācijas izmaiņām un vidas problēmām. Paredzams, ka bez politikas izmaiņām šie megatrendi no vienas puses negatīvi ietekmēs mūsu nodokļu ieņēmumu ilgtspēju un no otras puses prasīs palielināt valdības izdevumus, jo īpaši, lai nodrošinātu proporcionāli lielāku skaitu nestrādājuši iedzīvotāji. Tāpēc ir būtiski apsvērt, kā vislabāk pielāgot mūsu nodokļu struktūru, lai tā būtu droši nākotnē, vienlaikus nodrošinot pietiekamus nodokļu ieņēmumus fiskālās ilgtspējas nodrošināšanai un nodrošinot efektīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu. Par galveniem makroekonomiskiem rādītājiem. Cienījamie deputāti, Latvijas stabilitātes programma 24. 28. Gadam ietver divas nozīmīgas tēmas – makroekonomiskās prognozes un fiskālās prognozes. Par IKP iepazīstināšu jūs ar galveniem makroekonomiskām rādītājiem. Līdz 2022. Gadam Latvijas ekonomika gan COVID-19 pandēmijas, gan Krievijas uzsāktā koloniālā kara Ukrainā radītās problēmas bija pārvarējis labāk nekā sākotnēji prognozēts. Taču 2023. gadā ārējās vidas negatīvā ietekme kļuva jūtamāka un krītoties pieprasījumam ārējos tirgos, Latvijas IKP salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājās par 0,3%. Ekonomikas lejaslīde noteica galvenokārt zemā ekonomikas izaugsme pasaulē un galvenās Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstīs, kur attīstības temps bremzēja gan karš Ukrainā, gan energoresursu cenu kāpums, gan procentu likuma pieaugums centrālām bankām cenšoties ierobežot inflāciju. Arī 24. Gadā Latvijas ekonomikas attīstība turpinās noteikt galvenokārt situāciju ārējos tirgos. Pirmām kārtām Eirozonā, kur ekonomikas izaugsme prognozēta spēcīgāk nekā pērn, lai gan vēl joprojām tā ir vēsturiski zemā līmenī. Ekonomikas izaugsme Eirozonā pagaidām bremzē augstās procentu likmes, taču līdz ar inflācijas mazināšanos jūnijā gaidām arī procentu likmes pazemināšana, kas labvēlīgi ietekmēs Eirozonas izaugsmi. Cenu pieaugumam apstājoties, Latvijā turpinās atjaunoties iedzīvotāju pirktspēju. Algu pieauguma tempam jau būtiski pārsniedzot cenu pieaugumu un radot priekšnosacījumus privātā patēriņa palielinājumam. Saskaņā ar 24. Gada februāra izstrādāto scenāriju, Latvijas IKP 24. Gadā palielināsies par 1,4%, bet 25. Gadā gaidām ekonomikas izaugsmes pātrināšanās līdz 2,9%. Salīdzinot ar iepriekšējām 23. Gada jūnija sākumā izstrādātām prognozēm, IKP pieauguma prognoze 24. Gadam ir samazināta par 1,1%, bet 25. Gadam prognoze nav mainīta. Nākamos trijos gados ekonomikas izaugsme nedaudz palielināsies, 26. Gadā veidoja 2,5%, līdz 28. Gadām palielinotos līdz 2,3%. Par inflāciju. 23. gada janvārī un februārī Latvija bija vienīgā eirozonas valsts, kur gada inflācija pārsniedz 20%. Tādējādi ievērojami pārsniedzot video inflāciju eirozonā. Taču 23. gads bija zīmīgs ar to, ka patēriņa cenu kāpums gan eirozonā, gan Latvijā kopš gada sākuma ar katru mēnesi palēninājās. Tādējādi saskaņotais patēriņa cenu indeks Latvijā samazinājās no 21,4 janvārī līdz 0,9 decembrī. Savukārt vidēja inflācija eirozonā 23. Gada janvārī bija 8,6%, bet decembrī 2,9%. Tādējādi vidēja inflācija Latvijā 23. Gadā bija 9,1%, savukārt eirozonā tā bija 5,4%. Kopumā jāsacina, ka inflācijas bremzēšanās Latvijā 23. Gada nogalē bija būtiski straujāk nekā eirozonā vidēji. Tādējādi ierindojot Latviju valstu grupā ar zemāko inflāciju. Jāatzīmē, ka tik strauši inflācijas samazinājums lielā mērā ir saistīts ar bāzes efektiem, jo 22. Gada nogalē patēriņa cenu pieaugums Latvijā bija viens no augstākiem eirozonā. Patēriņa cenu pieaugums Latvijā šobrīd praktiski ir apstājies. Šā gada pirmajā ceturksnī patēriņa cenu pieaugums vidēji veidoja 0,8%. Savukārt aktuālie dati par aprīli apliecina, ka inflācija Latvijā ir stabilizējusies zemā līmenī, jo gada inflācija aprīlī bija tikai 1,1%. Atbilstoši aktualizētajām makroekonomikas prognozēm, 24. Gadā vidēja inflācija Latvijā būs 1,6%. Šogad inflācija paaugstinājušie faktori galvenokārt būs saistīti ar iekšējiem ekonomikas procesiem, ko ietekmēs darba tirgus attīstība, it īpaši pakalpojumu nozareis. Savukārt āriem faktoriem drīzāk būs pazeminoši ietekmi. Vidējā termiņā līdz 2028. Gadam prognozējumā inflācija būs 2,5% apmērā, kas atbilst konverģējošas valsts cenu pieauguma līmeni. Par investīcijām un darba tirgu. Līdz ar stabilo ekonomikas izaugsmi laikā līdz 2019. Gadam bezdarba līmenis Latvijā strauji samazinājas. Atsevišķās nozarēs un profesijās jau robežojās ar darbspēka trūkumu. 2020. Gadā šo dinamiku pārtrauc COVID-19 izraisītā krīze, tomēr tās ietekme darba tirgu izrādījās ļoti ierobežota, tajā skaitā pateicoties apjomīgiem valsts atbalsta pasākumiem. Nodarbinātības situācija nemainīja arī Krievijas sāktais karš Ukrainā, un bezdarba līmenis pastāvīgi un visai strauji turpināja samazināties. 23. Gada pēdējos mēnešos ekonomikas krituma negatīvā ietekme darba tirgū tomēr ir sākusi atspoguļoties, lai arī ļoti liela laiks nobīda un tikai ļoti mērena. 23. Gada 4. ceturksnī bezdarbs ir palielinājies līdz 6,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, salīdzinot ar 6,5% 3. ceturksnī. Vienlaikus jaunākie nodarbinātības valsts aģentūras dati rāda, ka bezdarba pieaugums ziemas mēnešos ir bijis praktiski tikai sezonāls. Jau martā bezdarbnieku skaits ir atkal sācis kristies un noslīdējis līdz vēsturiski zemākiem līmenim, zem 47,000. Pēc Finanšu ministrijas prognozēm bezdarba līmenis šogad varētu nedaudz samazināties līdz 6,4%, bet pēc tam straujākas ekonomikas izaugsmes un demogrāfiskās situācijas ietekmē līdz 28. Gadam pakāpeniski noslīdēt līdz 5% līmenim. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits saglabāsies stabils. 884,000 līmenī ar nelielu lejupvērstu tendenci. Iedzīvotāji darba samaksa. Neskatoties ekonomiskās situācijas pasliktināšanos gan Covid-pandēmijas, gan Krievijas uzsāktā kara ietekmē, iedzīvotāji ienākumu un darba samaksa visus pēdējos gadus turpina spēcīgi palielināties. Mēnešu vidējā bruto darba samaksa 22. Gadā pieauga par 7,5%, bet 23. Gadā pieaugums vēl pātrinās līdz 11,9%. Mēnešu vidēja bruto darba samaksai sasniedzot 1537 eiro. Straujo augu kāpumu 23. Gadā noteica gan būtiskais minimālās darba samaksas pieaugums no 500 līdz 620 eiro, gan valsts budžeta izdevuma pieaugums sabiedriskā sektora darbinieku algām, gan privāta uzņēmuma sniegtais energoatbalsts saviem darbiniekiem un augstais inflācijas līmenis. Strādājošā reālā neto darba samaksa, kas parāda ienākumus atskaitot inflācijas ietekmi un precīzāk raksturo strādājošo pirktspējas izmaiņas augstās inflācijas dēļ, 22. Gadā samazinājas par 8,7%. Piedzīvojot pirmo kritumu kopš pagājušā finanšu krīzes 2009.–10. Gadā. 23. Gadā patēriņa cenu pieauguma mazinoties un darba samaksai palielinoties straujāk, auga pirktspēja pakāpeniski sāk atjaunoties un gada kopumā reālo darba neto darba samaksa ir pieaugusi par 2,2%. Tomēr, lai ir strādājuša pirktspēja pret iepriekšējo gadu sākus atjaunoties, šogad tā vēl nebūs atgriezusies līmenī, kāda tā bija pirms straujā cenu kāpuma, un pilnībā to varēs sasniegt tikai 25. Gadā. Šai sakarā es vēlos pievērst uzmanību vienam apstāklim – atalgojuma kāpums. Pārsniedzot iekšējā iekšzemes koprodumu kāpumu, negatīvi ietekmē uzņēmēja situāciju. Darba samaksa fonda attiecība pret IKP laika posmā no 2012. Gada ir konsekventi augusi par 40% no IKP un 23. Gadā jau pārsniedz 50% no IKP, būtiski pārsniedzot Eiropas Savienības vidējo vērtību, kas visu laika periodā ir palicis nemainīgs 46-47% no IKP. Tas nevar neietekmēt uzņēmējus. Uzņēmuma peļņas īpatsvars iekšzemes koproduktā šajā laika periodā ir samazinājis no 50% uz 37%. Nosacīt mēs varam teikt, ka visas sabiedrības nopelnītais gadu gaitās vien vairāk pārvirzās no darba devēju uz darba ņēmēju. Vienlaikus straujais algu kāpums, kas nav sabalansēts ar produktivitātes pieaugumu, rada bažas īpaši sabiedriskajā sektorā. Valsts ieņēmuma dienesta dati rāda, ka šā gada pirmajos mēnešos algu pieaugums sabiedriskajā sektorā bijis būtiski straujāks nekā privātajā sektorā. Darbaks samaksas fonda pieaugums tempa atšķirība nav ilgtspējīga, jo nedaudz samazinoties privātā sektorā nodarbināto skaitam, algu fonds sabiedriskā sektora audz par gandrīz trīs reizes straujāk nekā privātajā sektorā. Par IKP. Potenciālais IKP vidējā termiņā būs 2,1 līdz 2,3% robežās. To pamatā noteiks kopējais produktivitātes pieaugums ap 1,4%, kāds bija raksturīgs ekonomikas kāpumam, kāpuma posmā līdz 19. Gadam. Pārējo potenciālā IKP pieauguma nodrošinās kapitāla devums, kas ir aptuveni 1% punkts, kamēr darbspēka devums būs negatīvs, demogrāfiskās situācijas dēļ, ko kompensēs produktivitātes straujāka izaugsme. Par Latvijas ekonomikas noturību pret šokiem. Ko šī ekonomikas analīze rāda par Latvijas ekonomikas noturību pret ekonomiskiem šokiem? Latvijas ekonomika ir pārorientējusi savu importu prom no Krievijas. Krievijas imports no 5,2% no IKP 2014. Gadā ir saruts līdz 1,6% no IKP 2023. Gadā. Laika posmā no 21. Līdz 23. Gadam minerālu produktu imports ir samazinājis gandrīz 3 reizes no 624 miljoniem eiro uz 256 miljoniem eiro, bet metālu un tērauda imports no 459 miljoniem eiro uz 27 miljoniem eiro. Lai ar kritums eksporta jomā nav tik jūtams, samazinājums šajā periodā ir no 7,2% no IKP uz 3,1% no IKP. Pamatā tas ir reeksports, kas relatīvi maz ietekmē vietējo ekonomiku. Manuprāt, tas ir liels sasniegums, ka bez lieliem satricinājumiem esam varējuši atteikties no Krievijas tirgus. Jāatzīmē, ka pārorientācija ir notikusi pamatā uz visām Eiropas Savienības valstīm. Tādējādi esam mazinājuši savas ekonomikas atkarību no autoritāriem režīmiem. Mums nav pamata Latvijas ekonomiku vērtēt negatīvi, esam pārvarējuši COVID-19 un enerģētikas krīzi, ekonomikas kritums ir bijis samērā mērens un nesalīdzināms ar finanšu krīzes laikiem. Darba tirgus ir bijis noturīgs, neesam piedzīvojuši augstu bezdarbu, neesam piedzīvojuši bankrotu vilni, esam pārvarējuši inflācijas vilni, karš Ukrainā nav radījis liels ekonomisks atricinājums. Pēc relatīvi neliela kritiena pagājušā gadā IKP turpina augt 2 līdz 3% robežās. Mūsu labklājība kopš neatkarības ir augusi straujākā vidēja Eiropas Savienībā. No 1995. Gada IKP uz vienu iedzīvotāju pirktspējas paritātes Latvijā ir pieaugusi 5 reizes, bet Eiropas Savienībā vidēja 2 reizes. Tomēr vai mēs varam ar to samierināties? Vai potenciālā izaugsme nedaudz virs 2% ir apmierinoša? Domāju, ka mums ir jāizvirz ambiciozs mērķis nodrošināt mūsu izaugsmi daudz straujāku. Tas nav pašmērķis. Kā uzsvēru, savas runas sākumā izmaiņas globālā mērogā liek visai Eiropai saspringt un kļūt vitālākai. Ja negribam zaudēt esošās pozīcijas pasaulē, Eiropas ekonomika ir jātīstās straujāk. Ja negribam zaudēt esošās pozīcijas Eiropā, Latvija ir jātīstās straujāk. Gan mūsu iedzīvotāju labklājības vārdā, gan Eiropas ekonomiskās lomas saglabāšanas vārdā. Šī ir galvenā šī gada stabilitātes programmas doma. Tāpēc šogad stabilitātes programmas debašu kontekstā valdība iesniedz ar informatīvo ziņojumu par ekonomikas attīstību, kas izvirz mērķi līdz 2035. Gadam dubultot Latvijas iekšzemes koproduktu. Par fiskālajām prognozēm. Cienījamie deputāti, tagad atļaujiet pievērsties publisko finanšu stāvoklim un prognozēm turpmākiem 4 gadiem, kas izstrādāts pamatojoties uz nu pat izklāstītajām makroekonomiskajām prognozēm. Vispārējās valdības budžeta deficīts 24. Gadā tiek prognozēts par 0,1% punktu augstāks nekā plānos budžetā. Tas ir 2,9% apmērā. Scenārijā pie nemainīgas politikas vispārējās valdības budžeta deficīts 2025. Gadā tiek prognozēts 2,7% no IKP, 26. Gadā 2,2% no IKP, 27. Gadā 2% no IKP, 28. Gadā 1,7% no IKP. Valsts parāds. Atbilstoši aktuālām prognozēm sagaidāms, ka vispārējās valdības parāda līmenis procentos no IKP vidējā termiņā pakāpeniski pieaugs no 45% 24. Gadā līdz 48% 28. Gadā. Valsts parāda pieauguma nosaka relatīvi augstais primārais deficīts, kas no 23. 25. Gada periodā ir 1,4 līdz 1,8% no IKP robežās, bet turpmāk pie nemainīgas politikas samazinās līdz 0,3% no IKP. Valsts parāda pieauguma nosaka arī plānotās krājuma izmaiņas. Valsts savlaicīgi aizņemās finansējumu, lai nodrošinātu valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī lai veiktu deficīta neitrālas ieguldījumas kapitālā vai iegādātos parāda instrumentus. Šo faktoru dēļ valsts parāds 2025. Gadā pieaugs par 1%. Valsts parāda pieaugums procentu izdevumu finansēšanai savukārt būs mazāks nekā esošā valsts parāda pret IKP samazinājums, IKP pieauguma rezultātā. Šī faktora rezultātā valsts parāds samazināsies 25. Gadā par 1,4%. No vienas puses tā ir laba ziņa, jo Latvijas gadījumā tā saucamais sniega bumbas efekts ir negatīvs. Tas ir esošais valsts parāds gadu gaitā nevis sevi pieaudzē, bet gan dilst. Jāatzīmē gan, ka šis dilšanas efekts tagad ir mazāks, jo valsts parāda netiešā procenta likme strauji pieauga no 2,1 23. Gadā līdz 3,1 28. Gadā, līdz 3,1% 28. Gadā. Ņemot vērā, ka šajos gados ir jāpārfinansē valsts parāds, kas tik ņemts par ļoti zemām procenta likmēm, pat scenārijā, ka Eiropas centrālā banka samazinās likmes, pārfinansētā parāda procenta likmes būs augstāks, tādā veidā ceļot uz augšu netiešās procenta likmes. Šī iemesla esošā valsts parāda samazināšanas efekts vairs nebūs tik liels kā iepriekš. Valsts parāda pieaugums no 43,4% no IKP uz 48,2% ir satraucoša ziņa. Jāatzīmē, ka tas notiek jau nemainīgas politikas scenārijā. Ja šajā laika posmā uz deficīta rēķina tiks finansēta jauna izdevuma, valsts parāds pieaugs vēl straujāk. Ko darīt? Atbilde ir vispārējās valdības budžets primārās bilances kontrolē, ja precīzāk strukturālās primārās bilances kontrolē. Par Eiropas ekonomikas pārvaldības reformu, raugoties no šādas strukturālās bilances pārvaldības mehānismu, no šī svarīgi ir šā gada 30. aprīlī pieņemtā Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reforma, kuras mērķis ir nodrošināt valsts parāda ilgtspēju. Saimai iesniegtā stabilitātes programma jau ņem vērā jaunos ekonomikas pārvaldības noteikumus fiskālās telpas aprēķinā. Prasības 25. 28. Gada periodā ir atšķirīgas atkarībā no tā, vai 24. Gada vispārējās valdības budžeta deficīts pārsniedz vai nē 3% robežu, valsts parāds 60% robežu. Vakar publicētās Eiropas komisijas prognozes apstiprina Latvijas prognozes, ka šogad vispārējās valdības budžeta deficīts būs zem 3% no IKP. Līdz ar to Latvijai ir ļoti mērenas prasības attiecībā uz deficīta samazināšanu. Nākotnē. Ir jāņem vērā, ka paralēli jaunajam Eiropas Savienības fiskālam ietveram, katra valsts uztur savu tiesisko ietvaru fiskālās disciplīnas jomā. To nosaka Eiropas Savienības direktīva par prasībām dalību valstu budžeta struktūrā. Fiskālās disciplīnas likums nosaka, ka vispārējās valdības struktūrālais deficīts nedrīkst pārsniegt 0,5% no IKP. Finanšu ministrijas aprēķini rāda, ka pašreizējos apstākļos tas ir ievērams stingrāks nosacījums par to, ko valstīm ar zemu parādu un deficītu izvirza Eiropas Savienības noteikumu. Un tā ievērošana turpmākajos gados novest pie negatīvas fiskālās telpas. Tieši šī nosacījuma ievērošana samazina valsts parādu pieaugumu. Mūsuprāt, būtiskās atšķirības Eiropas Savienības prasībās nacionāla tiesiskā ietvarā būtu jānovērš. Finanšu ministrijas aprēķini rāda, ka maksimāli pieļaujamo strukturālo deficītu ir iespējams palielināt no 0,5% no IKP uz 1%. No IKP saglabājot valsts parādu ilgtspēju un tuvinot Eiropas Savienības fiskālā ietvara un Latvijas nacionālā fiskālā ietvara prasības. Struktūrālās bilances uzturēšana 1% no IKP līmenī nodrošina, ka valsts parāds pakāpeniski samazināsies un tuvosies 40% no IKP līmenim, ne tikai bāzes scenārijā, bet arī stresa scenārijos. 40% līmenis atbilst valdības deklarācijā noteiktam vidējam līmenim ilgtermiņā. Šis parāda līmenis nodrošina, ka starpkrīzes periodā parāds noslīdēts zem 40%, bet krīzes laikā pārsniegt šo līmeni, bet joprojām saglabātos zem 60% no IKP. Tādā veidā starpkrīzes laikā tiktu izveidots fiskālais spilvens, lai krīzes laikā valsts varētu aizņemties resursu iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam. Tieši tāpat kā to bija iespējams darīt COVID-19 un enerģijas krīzes laikā. Cienījamie deputāti, par ko liecina fiskālās prognozes? Latvijas publiskās finanses ir saspringtas, bet stabilas. Mēs esam varējuši nofinansēt nozīmīgu uzdevumu pieaugumu izglītībai, veselībai un iekšējai drošībai, kā ar visu līdz šim pieprasīto izdevumu pieaugumu aizsardzībai. Lai arī zemāka ekonomikas izaugsme un inflācija ir samazinājusi ieņēmumu plūsmu, mums nav nepieciešama būtiska taupības pasākumi un deficīta samazināšanas prasība ir neliela. Lai arī parāds aug, neieviešot jaunus vienreizējus pasākumus un uzturot struktūrālo bilanci 1% no IKP, mēs nodrošinām, ka ilgtermiņa parāds atgriežas 40% līmenī. Taču šie čipari skaidri parāda arī to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojumu papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevumu pasākumiem būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrast atbilstoši ieņēmumu avoti, vai arī nozars pārskata esošās programmas un pārvirza resursus aktuālajām prioritātēm. Šeit vēlos pieskarties aizsardzības izdevumiem. Šajos laikos aizsardzība ir absolūta valsts prioritāte. Tāpēc es kā finanšu ministrs darīšu visu iespējamo, lai nepieciešamības gadījumā nodrošināt arī papildus resursus finansējuma aizsardzībai tādā apmērā, kāds tas ir nepieciešams. Potenciālās investīcijas aizsardzībā ir iespējams finansēt jau šogad un nākamgad, jo šādi izdevumi negatīvi ietekmē bilanci investīciju piegādes brīdī, nevis brīdī, kad tiek veikti avans maksājumi. Laiks starp līgumu noslēgšanu un piegādēm parasti ir viens un vairāk gadi. Tas nozīmē, ka šāda aizsardzības izdevuma ietekme uz bilanci notiks tajos gados, kad valstī ir pozitīva fiskālā telpa. Eiropas Savienības jaunais ekonomikas pārvaldības modelis paredz, ka 3% deficīta pārsniegums, ja tas radies šāda investīcija piegādes brīdī, ir uzskatāms par attaisnojušu faktoru un pārmērīgu budžeta deficīta procedūru pret valsti netiks ierosināt. Līdz ar to pašreizējās prognozes rāda, ka šogad rudenī mums ir iespējas budžetā ietvert potenciālos papildus izdevumus aizsardzībai. Tāpat aizsardzības vajadzībām, ja tas būs nepieciešams, esmu gatavs piedāvāt PVN likmes palielināšanu. Tā ir pēdējā iespēja, ko patur rezervē, ja visas citas iespējas jau ir izsmeltas. Apstākļu radīšana ekonomikas izaugsmei un līdz šim paveiktais. Cienījamie deputāti, šodien apspriežamā stabilitātes programmas ir par valsts publiskajām finansēm. Publisko finanšu mērķis ir nodrošināt publiskos pakalpojumus, īstenot precikliski fiskālo politiku un radīt apstākļus ekonomikas izaugsmē. Atļaujiet ievērsties pēdējiem uzdevumam apstākļu radīšanai ekonomikas izaugsmē. Galvenie publisko finanšu instrumenti šeit ir nodokļu politika un izdevumu politika. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie vidējā termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes. Mērķis ir izaugsma atbalstoša nodokļu sistēmas izveide, kas veicinās eksporta, nodarbinātības un produktivitātes pieaugumu, kā arī mazinās nabadzību valstī. Plānots, ka vidējā termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes tiks sagatavots jau 24. Gada jūnijā, kas ietvers sabalansētu priekšlikumus tālākai rīcībai gan darbspēku, gan netiešo nodokļu izmaiņām. Vienlaikus jārēķinās, ka Latvijas nodokļu ieņēmuma līmenis pret IKP ir pietuvojies Eiropas Savienības dalību valstu ar līdzīgu IKP uz vienu iedzīvotāju līmeni. Lai uzlabotu nodokļu sistēmas ilgtspēju, pamatieteikums ir pakāpeniski virzīties prom no uzsvaru uz darbspēku nodokļiem un pāriet uz patēriņu nodokļiem. Šis īpaši attiecās uz sabiedrībām, kuras strauji noveco. Jo vairāk iedzīvotāji iziet no darba tirgus, sasniegot pensijas vecumu, jo skaidrāk iezīmēsies nepieciešamība lielāku īpatsvaru no nodokļiem iekasēt patēriņu brīdī. Tādējādi turpinot nodrošināt ieņēmumus publisko pakalpojumu sniegšanai. OECD vērtējumā Latvija par 24. Gadu Latvijai būtu jāveic apturoša nodokļa reforma, turpinot pārnest nodokļu nastu no darbspēka nodokļiem uz citiem nodokļiem, patēriņu un uzņēmumu ienākumu nodokļu. Ar īpašu uzsvaru uz darbspēka nodokļa sloga samazināšanu zemāko ienākumu grupām, ieviešot būtiskāku progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli augstāko ienākumu grupās. Esam veikuši arī uzņēmumu ienākumu nodokļa reformas analīzi. UIN reforma ir veicinājusi uzņēmu paškapitāla rādītāju uzlabošanos un eksporta konkurējspējas saglabāšanos. Ņemot vērā ierobežoto pieejamību banku finansējumam, uzņēmumiem ir iespēja izmantot uzņēmu ienākumu reformas rezultātā gūtos pašu līdzekļus uzņēmējdarbības finansēšanai. Pēc teorētiski novērtējuma reforma atliekot uzņēmu ienākumu nodokļu nomaksu uz peļņas sadales brīdi. 5 gados ir atstājis uzņēmumu rīcībā no 912 miljoniem eiro līdz 1,351 miljardam eiro. Pēc UIN reformas ievērojami pieaudzis uzņēmumu tekošā gada nesadalītās peļņas apmērs. No kopumā negatīvu peļņas rādītāju mīnus 1,68 miljardu eiro 2014. Gadā. Latvijas uzņēmumi pēc 21. un 22. Gada rezultātiem bija uzkrājuši vairāk nekā 6 miljārdus eiro nesadalītajā peļņā. UIN reformas ietekmē budžeta ieņēmumu saruku no apmēram 1,6% IKP uz 0,2% IKP 19. Gadā. Tomēr sākot ar 20. Gadu ieņēmumu pret IKP sāk pieaugt, sasniedzot 1% no IKP 22. Gadā un prognozējot 1,5% no IKP 24. Gadā. Faktiski tuvojoties līmenim pirms reformas, un tas apjoms ir tuvu Igaunijas līmenim, kur uzņēmumu ienākumu nodokļi tiek maksāts peļņas sadales brīdī. Ir apstiprinājušās reformas laikā izteiktās prognozes, ka reforma sekmēs uzņēmumu pašu kapitāla pieaugumu un ieņēmumu kritums budžetā būs pārējoši. Ārējā finansējuma iztrūkums. Analīzes uzrāda citu satraucošu tendenci. Lai gan pieaug uzņēmuma pašu kapitāls, taču mazinās kopējā saistība daļa uzņēmuma bilancēs, kas liecina, ka uzņēmumi izmanto pašu līdzekļus uzņēmēja darbības finansēšanai un kredīta loma uzņēmuma finansējumā ir sarukusi. Latvijas uzņēmumu pašu kapitāla apjoms 2017. Gada ir palielinājies par 42,6%, bet saistība apjoms tikai par 0,4%. Savukārt vidēji Eiropas Savienība šajā laikā periodā uzņēmuma pašu kapitāla un saistību apjomu pieaugums gandrīz vienāds, bet Lietuvā un Igānijā saistību apjomu pieaugums bija 64 līdz 78% apmērā no pašu kapitāla pieauguma. Tas liecina, ka Latvijas situācija nav tipiska un ka Latvijas uzņēmumi palielinot saistību apjomu arī tikai 70% no pašu kapitāla pieauguma, līdzīgi kā Baltijas valstīs, varētu strādāt ar 5 miljārdu eiro lielāku kopējo kapitālu. Šis cipars ļauj novērtēt Latvijas tirgū iztrūkstošā ārējā finansējuma apmēru. Par vājo kreditēšanu. Tas kārtējo reizi parāda, ka Latvijas uzņēmuma kreditēšana ir vājāka ar samazinošu tendenci, pretēji tam, ko var vērot Igaunijā, Lietuvā un Eiropas Savienībā vidēji. Latvijā kredīta atlikums uzņēmumiem ir samazinājušies no 7 miljārdiem eiro 2017. Gada janvārī un no 20. Gada turas zem 6 miljārdu eiro robežās. Tas ir samazinājums aptuveni no 24 līdz 14% no IKP. Igaunijā gan līmenis ir augstāks, gan tendences savādāk. Ja 17. Gada janvārī tas bija 7,5 miljārdu eiro, tad 24. Gada sākumā tas pārsniedz jau 10 miljārdus eiro. Lietuvā šī dinamika ir no 8,5 miljārdiem eiro uz 10,5 miljārdiem eiro. Kreditēšanas aktivitāte ir vāja, arī salīdzinot ar ekonomikas lielumu. Latvijā kopēji izsniegtie kredīti uzņēmumiem un mājsaimniecībām 23. Gadā bija 28,5% no IKP, kamēr Lietuvā 35,6% un Igaunijā 59%. Tikmēr Eirozonā vidējo izsniegto kredītu apjoms bija 83,5% no IKP. Soļi stāvokļu uzlabošanai. Laika no iepriekšējā ziņojuma saimā esam strādājuši pie stāvokļu uzlabošanas piedāvājuma pusē. Lai izlabotu konkurences banku jomā, esmu kopā ar Latvijas Bankas prezidentu veicis virkni sarunu par jaunu spēlētāju ienākšanu tirgu, arī premjera aktīvi ir iesaistījies patiesībā visu valdību. Ja brīvais tirgus nenodrošina pakalpojumu, nepieciešama valsts intervence. Šajā sakarā būtiski ir Altuma loma. Altuma jau tagadējā formā ir paplašinājis darbu aizdevumu izsniegšanā uzņēmējiem, strādājot ne tikai riska kapitāla jomā, bet sniedzot atbalstu tajās jomās, kur Komercbanku kreditēšana ir ierobežota. uzsākt nenodrošināto aizdevumu izsniegšanu, ieviest atvieglojumu garantiju instrumentiem, nosakot 0% prēmiju jauniem ilgtspējīgiem projektiem un prēmijas samazinājumu par 50% visām komersantu garantijām. Tāpat jāatzīmē, ka Latvijā aktīvi sāk strādāt lielās starptautiskās attīstības bankas. Pagājušā gadā Ziemeļa investīcija banka atvēra reģionālo biroju Rīgā, arī Eiropas investīcija banka ir paziņojusi par savu biroju atvēršanu Latvijā.
Kolēģi, lūdzu mazliet klusāk.
Biznesa investīcijas var finansēt ne tikai ar ārējo finansējumu, bet arī no paša kapitāla. Uzņēmuma ienākuma reforma ir sekmējis paša kapitāla pieaugumu, tomēr tā līmenis joprojām ir relatīvi zems. 2022. Gadā tas bija 31,9 miljārdi eiro, bet Igaunijā 50 miljārdi eiro. Esam aktīvi uzsākuši darbu pie kapitāla tirgus attīstības. 21. Gadā akciju tirgus kapitalizācija Latvijā sasniedz tikai 3% no IKP, kamēr Lietuvā tas bija 9,3% un Igaunijā 17,4%. Eiropas Savienības vidējais rādītājs 21. Gadā bija 50% no IKP. Akciju tirgus mazais apjoms ir apburtais lokas kapitāla tirgus tālākai attīstībai. Vietējiem investoriem nepieciešama riska diversifikācija, bet ja vietējais tirgus ir maz apjoma, liela daļa no savu portfeļiem jāiegulda ārpus vietējā tirgus. Savukārt starptautiskiem investoriem nav motivācijas ieguldīt mazā tirgū, ja tas prasa papildu izpēti par konkrētas valsts regulējumu, nodokļu sistēmu, izmantot brokeru pakalpojumus un tā tālāk. 23. Gada 16. Maijā, tieši pirms gada, ministra kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums par kapitāla tirgus attīstību, kurā tika izvirzīts mērķis līdz 27. Gadam sasniegt akciju tirgus kapitalizāciju 9% no IKP apmērā. Šobrīd atšķirībā no kaimiņu valstīm, kur valsts un pašvaldība kontrolēta uzņēmumu veido aptuveni trešdaļu tirgus, Latvijas biržā vēl nav neviens valsts, kotēts neviens valsts vai pašvaldību uzņēmums. Potenciāla uzņēmuma, kas varētu aiziet biržā, ir ar Baltiku un Latenergo meitas uzņēmumu zaļās enerģijas jomā. Jāvērtē arī iespējas, ko varētu radīt Latelekom un LMT apvienošana. Neapgūts potenciāls ir Rīgas pašvaldības uzņēmumu. Valdība uzklausīja arī augstsprieguma tīkla turpmākos attīstības plānus un investīciju vajadzības, kuru finansēšanai sākotnējais publiskais piedāvājums uzņēma mazākuma daļu kotēšanai varētu būt apsverama alternatīva. Būtisks jautājums arī ir paaugstināt iedzīvotāju investoru aktivitāti kapitāla tirgū, palielinot finanšu pratību. Šajā sakarā ir jāpiemina arī valsts krājobligācijas, lai arī šis instruments ir pieejams jau no 2013. Gada. Pēdējā gada laikā esam ievērojuši paplašinājuši tā bāzi. 2022. Gada beigās 655 privāta persona īpašumā bija valsts kasas krājobligācijas par 14,74 miljoniem eiro. Tad šī gada 10. Maijā 7000 investoriem, kuri bija iegādājušies krājobligācijas, viņa īpašumā bija šīs te obligācijas 278,69 miljonu eiro vērtībā. 23. Gada 11. aprīlī valdība pieņēma lēmumu Latvijai pieteikties jaunajam Monivāls 6. Kārtas novērtējuma procesam. Šobrīd tik viens investors pārlūkā, meklējot informāciju par Latviju, kā potenciālo investīciju mērķi, visticamāk saskarsies arī ar vienu spēkā esošo Latvijas 5. Kārtas novērtējumu, kas pieņemts 2018. Gada jūlijā. Šajā novērtējumā Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumu efektivitāte 10 rādītājos no 11 novērtāta kā neapmierinoši un nesekmīgi. Pēdējos gados esam ieguldījuši ievērojams resursus, lai panāktu progresu NILTFIN sistēmas efektivitātes veicināšanā, ko vēlamies arī pierādīt jaunajā novērtēšanas kārtā. Noņemot jebkādu šaubu bērnu potenciālo investoru acīs par mūsu spējām efektīvi apkarot finanšu noziegumus un piedāvāt investīcijām drošu un draudzīgu vidi. Novērtēšanas process jau sācies un plānots, ka Latvijas ziņojumu izskatīs un pieņems Monivāla plenārsēdē 25. Gada jūnijā. Eiropas fondi ekonomikas izaugsmē. Finanšu ministrija nodrošinājuši atbalstu sektoriem, lai iespējot efektīvu un ātru Eiropas fondu nonākšanas ekonomikā. Tiek izmantots visas pieejamās elastības, lai novirzītu resursus, kur tie var sniegt vislielāko atdevi un lai nodrošinātu efektīvas un šī brīža vajadzībām aktuālas investīcijas. Virzām 2021-2027. Gadam programmas grozījums apstiprināšanai valdībā līdz jūlija beigām, lai nodrošinātu investīciju portfeļu optimizāciju, kas nodrošinās efektīvākas investīcijas, kā arī ātrāku finanšu plūsmu un efektu ekonomikai. Papildus šā gada otrajā pusē veiksim Eiropas fonda programmas vidusposma pārskatu, kur būs iespējams pārvirzīt 450 miljonu eiro elastības finansējumu, ņemot vērā jaunās vajadzības un līdzinējo programmu sniegumu. Cienījamie deputāti, rezumējot savu runu, vēlos uzsvērt, un tas būtu pats galvenais, ko no šīs garās runas atcerēties, Latvijas publiskās finanses ir stabilas. Un mūsu parāda sistēma arī ir stabila. Latvijas stabilitāte ziņojums ir novērtējis ekonomisko izaugsmi. Tātad šogad ir plānota ekonomiskā izaugsme, nākamgad tā atgriežās 2,9% līmenī, nākamajos gados tā svārstīsies ar 2,3 un 2,5%. Varam teikt, kopumā procesi ir stabili un droši, un neskatoties uz milzīgām ārējām izmaiņām. Bet vai mūs apmierina ekonomikas izejas potenciāli, ekonomikas izlaides potenciāls 2,3% apmērā? Nē, tas mūs neapmierina. Tādēļ tūlīt sekos arī valdības ekonomikas politikas ziņojums, kas runās par to, kādā veidā mainīt ekonomikas izlaides struktūru un palielināt šo ekonomikas potenciālu no 2,3% uz 5%. Tā kā paldies par uzmanību, atvainojot par šo varbūt garo grāmatvedisko ziņojumu, bet viņš ir ļoti svarīgs, viņš pasaka pašu svarīgāko par valsts finansēm un pats svarīgākā ziņa – valsts finanses ir stabils. Paldies!
Paldies finanšu ministram! Un vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienītā ministra prezidentas kundze, godātie deputāti, ļoti cienītās kolēģis. Es esmu pārliecināts, ka šodien ar pirmo reizi saimā notiekošajām ekonomikas debatēm mēs aizsāksim jaunu, taču vienlaikus arī ārkārtīgi nozīmīgu tradīciju Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Sabiedrība mums ikvienam klātesošajam ir uzticējis ne tikai veidot mūsu valsts izaugsmes ceļa karti, bet arī kopā ar uzņēmējiem, valdībai un saimē nonākt pie risinājumiem, ar kuriem mēs virzīsimies uz priekšu daudz straujāk kā valsts, kura tur visaugstākajā godā mūsu iedzīvotājs ar cieņu attiecas pret uzņēmējiem un ir pievilcīgs un konkurētspējīgs sadarbības partners ārvalstu investoriem. Es zinu, ka mēs to varam. Kolēģi, mēs varam šodien noteikt kā zīmīgu atskaites punktu, no kura virzīties spriekšu ar pilnu jaudu. Un es uzskatu, ka patiesībā mums nav izvēles. Ja mēs vēlamies rezultātu, ir jāizmirst par Covid laika gurdumu, kas daudziem vēl palicis atmiņā, par gurdumu ir jāizmirst vispār. Ir jāliek lietā latviskais spīts un neatlaidība, Un tiem, kuri gaida brīnumu, es ieteiktu beidzot mosties un apzināties, ka laimes lāča nebūs. Viss ir mūsu pašu rokās. Mēs nevaram atļauties gurdeni klausīties un gaidīt, ka tā noķersim vai pat apsteigsim tos, kuri virzās priekšā ar tīģera ātrumu vai ērgļa modrību, jo saprot, ka no pašu rocības ir atkarīga valsts izaugsme. Mēs varam panākt un arī apsteigt savus kaimiņus, un ievērojam stiprināt savas pozīcijas Eiropas tirgū, taču mums ar savu darbu un attieksmi ir jādemonstrē valsts ekonomikas attīstība reģionā, un es zinu, ka mēs to varam, kā mēs pie tā varam nonākt. Latvijas uzņēmēji zina, ka mēs pie tā varam nonākt, un es ticu, ka arī ik viens no jums apzinās, ka mums ir pa spēkam būt tādiem, lai ne tikai mēs paši lepotos savu paveikto darbu, bet tuvāko 10 gadu laikā šī darba augļa būtu iemesls ikvienam Latvijas iedzīvotājiem lepoties ar mūsu valsti un tās vietu Eiropā un arī visas pasaules ekonomikā. Pietiek gausties vai pašiem sevi pārmest to, ka kāds kaut kur ir ātrāks vai veiksmīgāks. Kolēģi, ir pienācis laiks arī mums pašiem rīkoties. Un lai straujāk kāpinātu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni un ekonomisko labklājību, ņemot vērā pēdējo gadu ārkārtīgi straujās ģeopolitiskās un ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomikas attīstību, kurā formulēts Latvijas izaugsmes stratēģija, mērķi, prioritātes un rīcības virzieni. Un kādēļ šī stratēģija ir tapusi? Jauna izaicinājuma pilnā situācija Latvijā un visas Eiropas ekonomikā liek arī valdībai paraudzīties uz lietām no jauna. Iepriekšējos daudzos gados valsts ekonomiskā politika netika mērķtiecīgi realizēta, kas pakāpeniski Latviju noved pie atpalicības iepratīm mūsu tuvākiem kaimiņiem. Taču es esmu pārliecināts, ka mums ir ievērojams potenciāls, kura atbrīvošanai ir nepieciešama konkrēta pasākuma kopums vairākos virzienos. Finansējuma nodrošināšanā uzņēmējdarbības un eksporta paplašināšanai, cilvēku kapitāla attīstīšanā, birokrātijas mazināšanā, vietēju uzņēmumu attīstīšanā un paplašināšanā, ārvalstu investīciju piesaistē, inovāciju un modernāku tehnoloģiju veicināšanā un, protams, Latvijai, kā jau šobrīd vienai no zaļākajām Eiropas valstīm ir jāizmanto savus potenciāls atjaunojumās enerģijas, ūdenošu tehnoloģiju, bioekonomikas jomās, kļūstot gan par elektroenerģijas neto eksportētāju, gan līderi zaļo tehnoloģiju attīstībā. Šī stratēģija nav pabeigts akmenī iecirs dokuments, bet drīzāk aizsākums diskusijai. Ziņojuma izstrādes mērķis ir rosināt publiskas debates gan Saeimā, gan plašākā sabiedrībā par Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumiem un valsts izaugsmas prioritātēm, ko tālāk jau izmantot plānojot valsts budžetu un ārvalstu atbalsta programmu ieguldījumus. Pēc Saeimas debatēm arī plānojam pārskatīt un aktualizēt valdības rīcības plānu, kas varētu būt arī igadējs pasākums, un šis ziņojums cerams, ka būs igadējs notikums Saeimā, un to redzam kā pamatu reizes gadā arī precizēt valdības prioritāros darbus atbilstoši aktuālajai situācijai pasaules un Latvijas ekonomikā. Izstrādājušo stratēģiju ņemt vērā arī citi jaunākie un aktuālie pētījumi, piemēram OECD, FICO, Latvijas bankas, Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūcijas LAZER veiktie pētījumi, un šajos pētījumos, protams, arī ir piesaukt dažādas scenāriju – Gurdenā Latvija, Baltijas tīģeris, Ziemeļvalsts Latvija, un manā skatījumā šim nosaukumam pēc būtības nav nozīmes. Latvija ir jākļūst par ekonomiskās izaugsmas līderi Baltijā un plašākā reģionā. Mums ir jākļūst par pievilcīgu vietu investīcijām starp mūsu pievilcīgāko vietu investīcijām starp mūsu kaimiņu valstīm, par vietu, kur investori skaidri redz lielāko investīciju atdevi un nākotnes perspektīvas. Un mūsu piedāvātās stratēģijas mērķis nākamo 10 gadu laikā dubultot ekonomikas apjomu līdz 2035. Gadam panākot Latvijas IKP apjomu 83 miljārdu eiro apmērā. To galvenokārt plānot sasniegt ievērojami kāpnot Latvijas uzņēmumu produktivitāti. No 60% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja 23. Gadā līdz Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem 2035. Gadā. Un, lai skaitlis panāk, ka tuvāko 10 gadu laikā Latvijas IKP apmērs dubultotos, ir jāsasniedz 4-5% vidēji ekonomikas pieauguma tempi ik gadu pie nosacījuma, ka inflācija saglabājas stabili 2% robežās. Nepieciešams nodrošināt darba spēka resursu vismaz 900 tūkstoši nodarbināto, jāpanāk eksporta īpatsvaru pieaugums vismaz līdz 80% no IKP un jānodrošina igadējs privāto investīciju apjoms vismaz 25% apmērā no IKP. Produktivitātē balstīt izaugsmu nākamo gadu laikā var nodrošināt vidējā mēneša bruto darba algas pieaugumu Latvijas iedzīvotājiem vismaz līdz 3200 eiro mēnesī pēc būtības to dubultojot. Un kā gan to panākt? Latvijas attīstībai fundamentāls priekšnosacījums ir ekonomiski konkurētspējas priekšrocība balstīšana uz tehnoloģiju faktoriem, ražošanas efektivitāte, inovācijām, digitalizāciju. Tostarp mākslīgā intelekta izmantošana, kā arī spēja pielāgoties izmantot globālo pārmaiņu radītās iespējas, panākot valsts izcilību zaļās ekonomikas, atjaunojamās enerģijas un bioekonomikas nozarēs. Lai īstenot valdības ekonomisko mērķi, ir būtiski jāuzlabo finansējumu pieejamību komersantiem un aktīvi jāiesaista investīcijas tautsaimniecībā. Jāveic mērķtiecīgas valsts investīcijas ekonomikas, kas kopā ar Eiropas Savienības fondu tostarp atvesļošanās fonda investīcijām sniegs būtisku atbalstu mūsu uzņēmumu produktivitātes, digitalizācijas, energoefektivitātes, eksportspējas un konkurētspējas kāpināšanai, kas savukārt nodrošinās Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un eksporta apjomu palielināšanos, vienlaikus nepieciešams palielināt konkurenci Komercbanku sektorā, strādājot pie tā, lai parādītos jauni dalībnieki un veicinātu esošo aktīvāku tautsaimniecības kreditēšanu. Pirms es pārēju pie konkrēta rīcības virziena prioritāšu un nozīmīgāko darbu apraksti gribu nedaudz raksturot Latvijas ekonomisko situāciju starptautiskā salīdzinājumā un galvenos izaicinājumus saistībā ar produktivitātes veicināšana. Domāju, ka mēs bieži vien nenovērtējam sasniegto, kopš atguvām neatkarību, un pārlieku fokusējamies uz negatīvo, kas savukārt dažkārt atbaida investors. Kā rāda daži startautiskie salīdzinājumi, kopumā Latvija pēc ekonomiskās attīstības līmeņa ir pasaules līderos, jeb tuvu tiem, kopš 2000. Gada Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis gan 5 reizes, ierindojot Latvijas starp pasaules valstīm ar augstiem ienākumiem. Latvija ir stabila makrovide un labi kredītreitingi. Gribētu uzsvērt, ka mēs ievērojam un ievērosim startautiskās saistības, kas kalpo par pamatu mūsu uzņēmējdarbības attīstībai. Un panāktais makroekonomiskās stabilitātes līmenis Latvijā ir nozīmīgs nosacījums ekonomikas noturībai pret ārējiem un iekšējiem šokiem. Un te es vēlētos vērst uzmanību, kolēģi. Pēdējos gados Latvija piedzīvojusi vesels 3 šokus. Banku sektora pārorientācija, jeb tā sauktais kapitālais remonts, COVID-19 krīze, kā arī Krievijas karš Ukrainā, tas viss ir radījis krīzes mūsu ekonomikai, taču mēs esam veiksmīgi pārvarējuši, pierādot, ka mūsu ekonomika ir noturīga un gatava dažādiem satricinājumiem, bet uzņēmēji elastīgi un gatavi pārorientēties. To apliecina arī Eiropas komisijas veidotais makroekonomiskās nelīdzsvarotības rādītāju saraks. Pēc būtības, caur visiem šiem 3 satricinājumiem, Latvijas ekonomika ir palikusi tikai stiprāk. Lai arī Latvija ir vērojams izmaksas konkurētspējas spiediens, tomēr ar to saistītie makroekonomiskie riski ir ierobežoti. Par to liecina Latvijas eksporta tirgus daļas ilgtermiņa dinamika, kas joprojām ir pozitīva. Produktivitātes dinamikā Latvija pēdējās 10 gadēs ir bijusi visai strauja un pārsniegusi attīstīto valstu vidējo pieauguma tempus. Taču tas nav bijis pietiekami strauši, lai sasniegtu mūsu kaimiņus, kas atstāj ietekmi gan uz kopējo ekonomisko attīstību, gan valsts budžeta ieņēmumiem. Kolēģi, neliels aprēķins. Pašreiz Latvijas produktivitātes līmenis ir nedaudz virs 40 000 eiro uz vienu strādājošo gadā. Ja mums tagad būtu kaut tikpat augsta produktivitāte kā Igaunijā, tad Latvijas IKP būtu gandrīz par 20% lielāks. Tas nozīmē, ka budžeta ieņēmumi būtu gandrīz par 3 miljardiem lielāki nekā tagad, kas nozīmē papildus finansējumu tautsainiecības attīstībai, valsts drošībai un iedzīvotāju sociālām garantijām. Uzņēmumu darbības rezultātu mikrodata analīzes gan liecina, ka produktivitātes līmenis starp uzņēmumiem vienas nozares ietvaros ir būtiski atšķirīgs. Dati liecina, ka atsevišķos uzņēmumos Latvijā produktivitātes līmenis jau pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus, un šeit varētu uzsvērt lauksaimniecību, enerģētiku un ieguves rūpniecību, kur mēs jau esam vai ne Eiropas Savienības līmenī, vai nedaudz virs tās. Ekonomikas ministri uzskata, ka izvērtējot valsts atbalsts piešķiršanas noteiktam uzņēmumam ir nepieciešams mērķētāks valsts atbalsts tieši produktivitātes veicināšanai. Un šajā sakarā ir jāievieš Latvijas Universitātes biznesa un vadības un ekonomikas fakultātes produktivitātes zinātnes institūta, Latvijas Universitātes domnīca LVPIK, piedāvātā metode uzņēmuma atlasē valsts atbalsta sniegšanai, vērtējot, vai uzņēmums ir spējīgs nodrošināt augstāku produktivitāti, maksājot augstāku vidēju atalgojumu un solot to kāpināt un arī analizējot tā eksporta spēju piederību kādai no ekosistēmām un citus kritērijus, kas jau pēc būtības ir izstrādāt. Lai uzlabotu produktivitātes un konkurētspējas analīzi, ekonomikas ministrija izveidojas konsultatīvu institūciju Latvijas produktivitātes padomu, kuras funkcija ir sniegt priekšlikumus par darbības virzieniem konkurētspējas un produktivitātes attīstības politikas jomā, balstoties uz sadarbību ar jau minēto Latvijas Universitātes domnīcu. Sadarbojoties Latvijas pīki, katru gadu tiek sagatavots arī Latvijas produktivitātes ziņojums un tiek organizēts produktivitātes dialogs. Bet Valsts konkurētspējas komisija sadarbībā ar ekonomikas ministriju šobrīd uzsāk pētījumu ar Latvijas lielākajiem eksportējušiem un inovatīviem uzņēmumiem. Pētījums paredz identificēt uzņēmumu galvenos izaicinājumus, kā arī precizēt konkrētas vajadzības, lai veicinātu uzņēmumu turpmāko izaugsmi un konkurētspēju nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Pētījuma rezultāts izmantos, lai uzlabotu esošo valdības ministriju programmas vai izstrādātu jaunas. Būtiski ir aktīvi strādāt arī pie ārvalstu investīciju piesaist, plaši reklamēt Latvijas uzņēmējdarbības vidas salīdzinošās priekšrocības, kā arī nodrošināt īpašu apkalpošanu lieliem investīciju projektiem. Un šeit es gribētu ar gandarījumu atzīmēt, ka ministra prezidents vadībā jau sākus darboties lielo investīciju projektu padomu, kuras galvenais uzdevums ir nolīdzināt ceļu un novērst šķēršļus gan ārvalstu investīciju, bet kas būtiski arī mūsu pašu uzņēmumu eksporta projektiem. Pirmā padomas sanāksme jau ir sanākusi un var uzsvērt, ka ir iezīmējušies jau aptuveni 80 aktuāli investīciju projekti ar investīciju apjomu virs 10 miljoniem. Daudz projektu paredzamais investīciju apjoms ir virs 100 miljoniem. Savukārt to kopējā summa ir vairāk kā 10 miljārdi, kas šodien mums jau ir uz galda un pa kuriem jārūpējas, lai tās investīcijas tiešām Latvijā tiktu investētas. Un pirmajā sanāksmē mēs esam izskatījuši jau arī detalizētāks investīciju projekts, kur kopējā summa ir virs 1 miljārda, kur mums jāstrādā, lai veicinātu šo investīciju ienākšanu ekonomikā. Gribu uzsvērt, ka lielo investīciju padomu ir padomas efektīgs darbs jau par sevi ir milzs solis birokrātijas čēršu mazināšanai Latvijā. Valdība visaugstākajā iespējamā līmenī padomas ietvaros pieņem lēmumus un dod skaidru uzdevumu ierēdniecībai. Un mēs padomas darbu vēl vairāk pilnveidosim tajā plašāk iesaistot gan biznesa organizācijas, gan pašvaldības, arī saņemot no viņām priekšlikumus par to, kur kādas investīcijas ir nepieciešams. Tā kļūst par centrālo vietu lielo uzņēmumu biznesa čēršu apzināšanā un investīciju projektu veicināšanai Latvijā. Ārkārtīgi svarīgi arī stiprināt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbu, koncentrējoties uz tās nosaukumā ietvertajām prioritātēm, kā arī veicināt, kas ir veicināt Latvijas ārējo ekonomisko interešu pārstāvniecību. Lai sasniegt izvirzītos mērķus, ir jāmaina arī tautsaimniecības nozares struktūrē salīdzinājumā pašreizējo situāciju par labu nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību. Un ekonomikas pārējai būtiska loma nākamajos gados būs uzņēmumu klāsteru un piegādātāju veidošanai ap produktiem un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. Aizvien biežāk saskarsimies ar augstu pievienotās vērtības starpnozaru produktiem, kur radīšanai ir nepieciešama dažādi jomu profesionāla sinerģija. Virzība uz klimata neutralitāti prasīs ieguldījums, tādēļ ir valsts budžeta iespēja robežās sniedzams atbalsts iedzīvotājiem ar zemāku rosību un jo īpaši energointensīviem ražošanas uzņēmumiem pārējai uz atjaunojumiem energoresursiem. Ņemot vairāk augstāk minēto, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, esam noteikuši galvenos prioritārās rīcības virzienus. Produktīvas izaugsmas veicināšanas sniedzot atbalstu uzņēmumu produktivitātēm konkurētspēju, inovācijas sistēmu un digitalizācijas attīstībai, klimata pārmaiņas ieguldījumu zaļās infrastruktūras attīstībā, reģionāli sabalansēta izaugsme, ieguldījumu cilvēku kapitālā pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā pilnveidojot darba spēka efektīvu izmantošanu, modernas infrastruktūras un pieejamu mājokļu attīstības veicināšanu. Finanšu pieejamības nodrošināšana, tostarp Komercbanka kreditēšanas aktivizēšana, bez kuras uzņēmējdarbības sekmīga attīstība nemaz nav iespējama. Mēs panāksim, lai mēs daudz lielākā apjomā kreditētu Latvijas tautsaimniecību. Un es arī uzskatu, ka tuvākajā laikā mums ar Latvijas Komercbanka sektoru ir jāpanāk vienošanās par kreditēšanas apjomu ikgadēju pieaugumu vismaz 10-15% apmērā, kas nozīmētu 1,2 līdz 2 miljārdu eiro papildus ikgadējs investīciju apjoms Latvijas ekonomikai, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs veiksmīgi virzītos uz priekšu. Mums arī pilnā apjomā jāizmanto nebanku kreditēšanas iespējas. Viens no piemērs fintech joma un tās sniegtās iespējas finansējuma piesaistē Latvijas uzņēmējdarbības veicināšanai, un fintech nozare ir milzīgs potenciāls attīstībai. Un valdībai kopā ar Latvijas banku jau šobrīd ir uzņēmusies un jāturpina darbs pie normatīvās bāzes sakārtošana, lai tas varētu tikt iedzīvināts arī pēc iespējas vairāk reālajā dabā. Tālāk raksturošu pārējos no manas nosauktiem virzieniem. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un produktivitātes paaugstināšana tiks veicināta novirzot resursu uzņēmumu attīstībai un modernizācijai jaunu biznesa ideju īstenošanai, sniedzot atbalstu uzņēmumu konkurētspēju, inovatīvu sistēmu digitalizācijas attīstībai, kā arī mazinot birokrātiju un digitāli transformējot publisko pārvaldi. Kā nozīmīgākie darbi konkurētspējas uzņēmējdarbībai un produktivitātes paaugstināšanai minām mērķtiecīgu drošības industrijas attīstību, atbalstu duālās nozīmes produktu ražošanai Latvijā, elektronikas, ķīmijas, vidas tehnoloģiju un citu nozaru zināšanu ideju valsts drošības stiprināšanai. Būtisko arī pieminēja finanšu ministrs ir valsts kapitāla sabiedrība potenciāla veicināšana, atceļot ierobežojumu startēt eksporta tirgos un eksporta tirgus apgūšanai, nodrošinot resursu piesaist caur kapitāla tirgus finanšu instrumentiem, kas tālāk noderētu arī investīcijām pētniecībā, inovācijā un uzņēmuma attīstībā. Uzņēmumiem kritisko lēmumu ātri pieņemšana digitāli transformēt publiskās pārvaldes procesi investīciju digitālo risinājumu izstrādē. Kopumā konkurētspējīgas uzņēmējdarbības un produktivitātes jomā Altum īsteno šobrīd vairāk kā 40-42 programmas un Altum portfels aug gan pēc apjoma, gan pēc darījuma skaita un kopējs portfels šodien kolēģi pārsniedz jau 1 miljārdu eiro. Nosaukšu dažus atbalsta instrumentus. Investīciju fonds, kopējs pieejamais finansējums 252 miljoni, jāatzīmē, ka šobrīd investīciju fondi ietvaros ir jau pārsniegti prognozējumie rezultāti, radot vairāk nekā 1000 labi apmaksātas darba vietas reģionos, nodrošinot eksporta apjomu pieaugumu par 207 miljoniem eiro un ieguldījums pētniecībā un attīstībā vismaz 14 miljonu eiro apmērā. Šobrīd notiek trešās kārtas atlases un projektu vērtēšana, un salīdzinājumā pirmiem projektiem tagad fondam atbalstam ir paaugstināts prasības, tiem jābūt produktiem, projektiem ar vēl augstāku pievienoto vērtību, un mūsu mērķis ir atbalstīt uzņēmumus ar vislielāko potenciālu, un jau tagad tie ir pavisam cita līmeņa uzņēmumi un idejas, kas ir iesniegts šajā atlasē, kas parādās šajos projektu pieteikumos. Atbalsts jaunu produktu izstrādē, pieejams finansējums šobrīd ir 184 miljoni un mērķu grupi ir mazie vidēji uzņēmumi, lielie komersanti, pētniecības un zināšanu izplatīšanās organizācijas. Jomas, meža nozare, IKT, farmācija, viedie materiāli un citi šobrīd notiek projektu īstenošana, jauni digitāli zaļi produkti un notiek arī projektu vērtēšana. Svarīgi uzsvērt, ka mēs esam sākuši darīt to, kas līdz šim izpalika. Finansēt Latvijas mazo un vidēju uzņēmumu attīstību. Tagad maziem uzņēmumiem, jo īpaši reģionos ir pieejams ļoti izdevīgs, līdz 100 tūkstošiem eiro liels Altuma aizdevums biznesa uzsākšanai vai esošā paplišanāšanai. Kolēģi, kopumā pāris mēnešu laikā jau ir šādi 625 pieteikumi, aizdevuma summai sasniedzot 22 miljonus. No pieteikumiem mazākā 30% ir no Rīgas un Rīgas reģiona, bet pārējie ir no Latvijas novadiem, tieši no reģioniem. 23% ir no Vidzemes, 17% no Kurzemes, 16% no Latgales un 13% no Zemgales. Vidēji pieprasītā summa šajos aizdevumos ir 35 tūkstoši eiro un plaši pārstāvētas daudzas nozares. Graudkopība, lopkopība, būvniecība, izmitināšana, ēdināšana, mēbeļu, namdaru, galdniecības izstrādēm, ražošanas nozares un citas. Secinājums, ka Altuma samazinot nodrošinājumu prasības aizdevumiem līdz pat 100 tūkstošiem eiro, īpaši Latvijas reģionos ir būtiski stimulēt mazo vidēju uzņēmumu kreditēšanu. Kopā līdz gada beigām plānots izsniegt aptuveni 50 miljonus eiro šajā atbalsta veidā. Un tikai viens piemērs, kolēģi, lai saprastu, par ko es runāju. Sijā Z Topo Talsu novadā ir izmantojis Altuma atbalsts bezpilota industriālā lidaparāta ar lāzeru skaneru iegādē. Projekta iegādāts iekārts pielietojums ļoti plašs, to var pielietot ne tikai saules enerģijas analīzes veikšanai un topogrāfiju izgatavošanai, bet arī ģeodēzisko darbu veikšanai, kā piemēram karjeru un materiālu tilpumu aprēķināšanai, ēku tiltu un citu būvu monitoringu būvniecības laikā, ēku skanēšanai, fasāžu atjaunošanai un citiem darbiem. Bet, kolēģi, šādu pienākumu, kur uzņēmēji iegādājās vai paplašina savu darbību, jau šobrīd 2-3 mēnešu laikā ir vairāk kā 600, un mēs plānojam vairāk kāršot šo rezultātu līdz gada beigām, dubultojot, trīskāršojuši uzņēmumu skaitu, un tas ir mazais un vidējais biznes. Un bez tā mazajiem un vidējiem biznesam produktivitātei pieejams finansējums ir 153 miljonu eiro apmērā, un atbalstāmās darbības ir inovatīvu produktu izrādē, pētniecībai, attīstībai, digitalizācijai. Un šis finansējums būs pieejams no šī gada 2. ceturkšņa. Un šobrīd tiek izstrādāts arī jauns atbalsts pasākums kompleks atbalsts jaunu darbu vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem, kur ietvaros komersantiem būs iespēja saņemt aizdevumu ar kapitāla atlaidi, tāpat plānots izstrādāt budžeta neitrālu finanšu instrumentu aizdevumiem ar kapitāla atlaidi. Es uzskatu, ka kopumā ir jāvirzās uz jaunu budžeta neitrālu pasākumu maksimālu ieviešanu uzņēmējdarbības atbalsta finansēšanā. Šajā virzienā mums jau ir izveidojušās labās iestrādes, tās augtās lielo pasākumu finansēšanā, kur valdība jau ir piešķīrusi atbalstu piemēram pasaules rallija čempionāta rīkošanai, Eiropas basketbola čempionāta organizēšanai, un katras valsts ieguldītais eiro šajās programmās atnāk atpakaļ ar uzviju, caur PVN ieņēmumiem, turismu, nakšņošanu un citām lietām, bet šādai pat programmai jābūt arī biznesa projektu realizācijai uz fiskāli neitrāliem nosacījumiem. Citās Eiropas valstīs mēs redzam pēc sarunām ar investoriem, ka citur jau šādi piedāvājumi tiek piedāvāti, un arī mums pēc iespējas ātrāk šāds piedāvājums ir jāizveido. Birokrātijas mazināšanai esam uzsākuši darbības, lai uzlabotu nekustāmu īpašumu attīstīšanu. Tāpat ir vērts atzīmēt, ka Latvijā darbojas zaļā koridora iniciatīva, kas sniedz iespēju investīciju projektos prioritārās jomās saņemt noteiktu valsts iestāžu pakalpojumu paātrināt kārtības termiņā. Prioritāro projektu status ir piešķirts 27 uzņēmumiem, kur paredzētais investīciju apjoms sastāv 660 miljonu eiro. Un mēs pastāvīgi strādāsim pie tā, lai zaļais koridors paliek tiešām zaļš un vēl ātrāks. Šeit ir jānovērš jau pēdējie palikušie šķērši, un šeit es varētu īpaši paldies pateikt Saimē, ka tā šobrīd strādā, lai ir līdz ar pēdējiem likuma grozījumiem, tas attiektos arī uz Latvijā jau strādājošiem, eksportējušiem uzņēmumiem, kas ir īpaši svarīgi, ka mēs mainam šo attieksmi no ne tikai strādājot uz ārvalstu investoriem, kas ienāk Latvijā, bet arī strādājam uz esošo uzņēmumu izaugsmas veicināšanu un arī viņiem piedāvājušos pašu pakalpojumus zaļam koridoram, kas ir pieejams ārvalstu investoriem. Godīgs konkurences vides nodrošināšana ir uzskatām arī par būtisku elementu valsts konkurētspējas veicināšanā, tāpēc proaktīvi tiek reaģēts tirgus nepilnībām, nodrošinot efektīvāku tirgus dalībnieku konkurences sabiedrībai nozīmīgos pakalpojumus. Un konkurences politikas pilnveidošanai ir izvirzīta vairāk pasākumu, tādi kā padzināts tirgus izpētes, preventīvu pasākumi, piemēram, pārtikas, mazumtirdzniecības, veselības, komercbanku, publiskā sektora, IT sistēma, elektronisko sakaru tīklu un citās jomās. Vienlaikus es uzskatu, ka līdz šim konkurences padomas pusē ir pietrūkusi konkrētāk risinājumu konkrētām konstatētiem faktiem. Kā piemēru varētu minēt tieši veids, kā ilgstošs pētījums par pārtikas cenām mazumtirdzniecībā, kur rezultātā tika konstatēta vietējo pārtikas ražotāju diskriminācija iepratīm ārvalstu ražotājiem. Un valdība jau ir uzdevus konkurences padomē, nāk lajā arī ar konkrētiem risinājumiem situācijas novēršanai. Kopumā arī konkurences padomē jāspēj ātrāk un caurskatāmāk pieņemt uzņēmumu attīstībai svarīgus lēmumus, jo īpaši, kas attiecas uz Latvijas biznesa attīstību. Klimata pārmaiņas un ieguldījums zaļās infrastruktūras attīstībā tiks veicināts sekmējot enerģētisko neatkarību un īstenojot ambiciozus atjaunojamās enerģijas projektus. Zaļais kurs prasīs liels finansiāls ieguldījums un būs darbietilpīgs process. Vienlaikus tas var radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas un konkurētspējas priekšrocības. Nozīmīgākie darbi, kas veicinās eksporta potenciālu zaļās infrastruktūras attīstībā, ir ūdeņraža tehnoloģija attīstīšana un ražošana, nulles emisiju tehnoloģijas, zaļais ūdeņraža un no tā iegūto ķīmisko savienojumu ražošana, jaunas eksporta nišas, amoņaks, sintētiskais transporta degvielas, mākslīgais metāns un citas ķīmiskas vielas. Šo jomu attīstībā paredzētais investīciju projekta apjoms, kas jau šobrīd ir darba kārtībā, ir 3 miljārdi eiro apmērā. Tās par tādu apjomu investīcijām mēs šobrīd runājam. Tā sauktā net zero emisiju stratēģija, ko cieši sadarbībā ar uzņēmiem zinātniekiem izstrādās ekonomikas ministrija paredz gan veicināt zaļā ūdeņraža un tā iegūto ķīmisko savienojumu ražošanu, gan arī atbalstu ostu infrastruktūrai un citai ūdeņraža ekosistēmu saistītai ražošanai. Lai zaļu ūdeņraģi būtu iespējams saražot nepieciešams pātināt vēja enerģijas attīstību, tā ir skaitā jūrā. Un te ir projekts atrasts vēja projekts Elvin, Latvijas Igaunijas kopīgais atrasts vēja projekts Elvin, jauna vērtība ķēde, kur balstās uz pieejumu ekonomiski izdevīgu zaļu enerģiju. Un šī projekta paredzamais investīcija apjoms ir 1 miljards eiro. Enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas attīstīšana un ražošana, atjaunojamās enerģijas pieejamība salīdzinājumā ar konvencionālām enerģijas iegūšanas metodēm ir svārstīga. Globālajā tirgū ir liels potenciāls saražotās enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām. Potenciāli investīcijas šajā virzienā varam lēst uz daudziem simtiem miljonu, bet mūsu dienas kārtībā ir viens konkrēts projekts, kas Latvijā šobrīd virzās priekš, un tā projekta investīcija apjoms ir 500 miljonu eiro. tieši uz energo uzkrāšanas jomu, tā kā enerģētika, tas ir milzīgs potenciāls un milzīga Latvijas iespēja, kur mēs varam iegūt mūsu konkurētspējas priekšrocības iepratim kaimiņu valstīm un piesaistīt šeit zaļos uzņēmējus, kuriem nepieciešams zaļie certifikāti, mākslīgā intelekta. Ilons Masks ir teicis, ka ieviešot mākslīgā intelekta risinājumus, energo patēriņš tuvākajos gados pieaugs par 10 reizēm. Un tur vajadzēs vidi, kur tā enerģētika tiek ražota. Un mums ir tās iespējas veidošos atjaunojamos parkus un virzīties priekš būt līderiem reģionā šajā attīstībā. Tāpat nozīmīgi turpināt pasākumus energoefektivitātes atbalstam. Šobrīd tiek īstenots programmas, kur galvenais uzdevums ir ierobežot gan primāro energoresursu, gan enerģijas galva patēriņa pieaugumu nodrošināt enerģijas patēriņa samazināšanos. Šajā jomā mēs strādājam pie jauniem finansējuma veidiem. Šo problēmu nav iespējams risināt tikai ar Eiropas Savienības struktūra fonda palīdzību, un es uzskatu, ka daudz dzīvokļu ēku siltināšanā būtu īstā vieta, kur piesaistīt modernus finanšu instrumentus. Tāpat arī reģionā sabalansēt izaugsmi tik veicināt sekmējot labi apmaksāt darbu vietu un globāli konkurētspējīgu uzņēmumu izveidu, nodrošinot reģionālo centru savienību un piemību kvalitātes publiskos pakalpojumus. Par pašvaldībām reģioniem svarīgi jautājumu risināšanā nepieciešams iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un ekonomisko un sociālo partneru. Pašvaldībām jākļūst daudz aktīvākām ekonomiskās vidas uzlabošanas jomā un nepieciešamo pasākumu īstenošanā. Ir nepieciešams finansiāli motivēt pašvaldības jaunu darbu vietu radīšanā un iedzīvotāju skaita pieauguma. Runājot par uzņēmējdarbības attīstības reģionos, ir daudz aktīvāk jāsadarbojas gan valsts institūcijām un pašvaldībām. Protams, šajā ziņā ir daudz labi piemēri, taču ir arī netik labi piemēri. Latvijas investīcijas attīstības aģentūrē kopā ar citām valsts institūcijām un pašvaldībām ir jāstrādā plecu pie pleca investīciju piesaistē un vietēju uzņēmumu atbalstā, koordinēt veicinot katras Latvijas pašvaldības attīstību un investīciju piesaisti. Un nozīmīgākie darbi arī, ko mēs esam ieplānojuši ar industriālo parku attīstīšanu Latvijas reģionos, instrumentu industriālo teritoriju attīstībai, industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudzes palielināšanai, pieveceļu atjaunošanai vai ierīkošanai pie industriālām teritorijām, kā arī komercsabiedrības mēķim paredzēto ēku un to saistīto infrastruktūras attīstīšanu. Kā jauninājumu gribētu pieminēt reģionu attīstībai būtiski virzienu valdības uzsāktais kursus Latvijas ostu savienošanu ar reģionu biznesa parkiem, izmantojot Latvijas dzelzceļa tīkla potenciālu. Apreitināts, ka iekšzemes industriālās teritorijas savienojot ar ostām igadējas kravu pieaugums sasniegtu 3 miljonu tonu, tas vienlaikus nozīmētu atbalsts gan Latvijas dzelzceļam, gan ostām, gan reģionu centriem. Un iezīmētas jau pirmās vietas, kur tas varētu notikties, kur šādas savienojums bez lielām investīcijām varētu veikt, tā ir Jelgava, Jēkabpils, Rēzekne, Valmiera un Daugavpils, pēc būtības savienojušos ekonomiskos centrus ar Latvijas ostām, un tas ir 1 miljons jaunu kravu, kas rastos mūsu tranzīta koridoriem tikai izdarot šīs darbības. Vienota pakalpojuma pieejamība groza plānošana atkarībā no apdzīvoto vietu blīnumuma nodefinēts visu spektru publisko pakalpojuma pieejamības standarts visā teritorijā, lai motivētu jaunas ģimenes izvēlēties savas dzīves vietu ārpus pilsētām veicinot reģionu attīstību. Ieguldījumi cilvēku kapitālā ceļot izglītības kvalitāti un sabiedrības veselību pilnveidojot pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanas, darbspēka efektīvas izmantošanas talantu un kvalitīvu darbspēku piesaistes procesu. Un šeit nozīmīgākie darbi ir augsta līmeņa mākslīgā intelekta speciālistu sagatavošana, augsto konsorcijas ārvalstu speciālistu piesaist, lai mēs to varētu sākt darīt. STEM zināšanas stiprināšana visos izglītības līmeņos, saturs, mācību materiāli, eksāmeni, STEM zinātniski kritiski svarīgi jaunu nozaru attīstībai, jo īpaši zaļajās tehnoloģijās. Nākotnes darba tirgumu atbilstošu darba likumdošanu, grozījumu darba likumdošanu, lai to padarītu elastīgāku, modernāku un piemērotāku globālajām darba tirgus pārmaiņām un tendencēm. Tāpat cilvēku kapitāla pilnveidošanā būtiski ir uzlabot pieaugušo izglītību un plašāk iesaistīt uzņēmējus cilvēku kapitāla attīstības jautājumu risināšanā. Efektīvāk darbspēka izmantošana tiks panākt veicinot darbspēka mobilitāti un mājokļu pieejamību, kā arī ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju plašāk iesaist darba tirgu, lai veicinātu darbdevēju motivāciju investēt darbinieku mācībās, tiks nodrošināt nozaru vajadzībām balstīt uzņēmumu darbinieku mācības. Tā skaitā mācības digitalizācijā, automatizācijā, robotizācijā un citur. ir izstrādāts atbalsts programmas, kur mērķis sekmēt nozaru vajadzības, balstītas mācības un pieejamais finansējums vairāk kā 30 miljonu apmērā, granti, nefinanšu līdzekļu un citu atbalsta instrumentu. Tomēr mūsu galvenais mērķis ir panākt, ka jau tuvākajos gados Latvijas darba tirgu ir 900 tūkstoši strādājošo, kas strādā labi apmaksātās produktīvās darbvietās. Mums mērķiecīgi jāvirzās priekšu dažādās jomās labi apmaksāt darba vietām ir jābūt stimulam mūsu tautiešiem atgriezties Latvijā, kas nozīmē virkni pasākumu reemigrācijas veicināšanai. Diemžēl dažādi iemesli dēļ salīdzinoši lielu nodarbināto daļu strādā ēnu ekonomikā, piemēram, parādnieki vai uzturlīdzekļu nemaksātāji. Pašlaik ir motivēts slēpt savus ienākumus, tāpēc jārada regulējums, lai palīdzētu šiem cilvēkiem iziet no ēnu ekonomikas. Modernas infrastruktūras un pieeja mājokļu attīstību veicināšana, mazinot birokrātisko šķērsli nekustām īpašam attīstībai, sekmējot ēku fonda atjaunošanu atbilstoši klimata neutralitātei, attīstot zemes īres mājokļus pieejamu tirgu un transporta infrastruktūru, kā arī plaši pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu mobilitāti. Un šeit jāuzsver, ka pieejamie īres mājokļi reģionos kritiski svarīgi gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan pašvaldību funkciju izpildes nodrošinātai. Tādēļ ir svarīgi atzīmēt, ka šī gada sākumā mēs atrisinājām jautājumu par zemes īres mājokļu programmas neatiecinamā PVN finansēšanas un aktivitātes programmu ietvaros šobrīd daug. Un šodien varu ar prieku paziņot, ka jau ir apstiprināti trīs projekti. Valmierā, Jelgavā, Tukumā par kopā vairāk kā 254 jaunu mājokļu būvniecību, kur būvniecība sāksies nekavējoši. Līdz maija beigām paredzēs apstiprināt vēl vienu projektu par 60 dzīvokļu būvēšanu Bauskas novadā. Turklāt nesen reģionos ir palielināts arī valsts garantija mājokļu būvniecībai vai iegādēji ģimenēm. Proti, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un plašāku mājokļu pieejamību ģimenēm reģionos veikts izmaiņas mājokļu garantiju programmā, kas ļauj saņemt garantiju mājokļu iegādē ārpus Rīgas un Rīgas piegļojušiem novadiem līdz 50% apmērā no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 tūkstoši eiro, ja ģimenē ir viens bērns līdz 30%, bet ne vairāk kā 30 tūkstoši eiro, ja ir divi bērni, trīs tad līdz 40, bet ja vairāk, tad 40 tūkstoši eiro. Paralēli tam nozīmīgākie darbi būvniecības un nekustām īpašam attīstības nozarē. Skaidri prognozējama ātri nekustām īpašam attīstīšana, sabalansētas investora un sabiedrības intereses. Nekustām īpašam attīstīšana procesam jābūt vienotam, loģiski organizētam, secīgam un papildinošam. Īres mājokļu tirgus attīstība iedzīvotāja pirtspēja nav pietiekama, lai veidot uzkrājumus mūsdienu prasībām atbilstoši mājokļu iegādē vai īrē. Siltināšanas materiāli un ekoloģisko koku konstrukciju ēku ražošana, augstas kvalitātes siltināšanas risinājumu, lēku fonds 2050. Gadā atbilst klimata neutralitātes prasībām un lielāka koku konstrukciju ēku ražošana eksporta CO2 mērķu sasniegšanai. Ekonomikas ministrija ir uzņēmusies iniciatīvu panākt Latvijas nekustām īpašuma konkurētspēju Baltijas valstīs, kāpinot privātās investīcijas mājokļos un uzņēmējdarbības infrastruktūrā. Ir izstrādāts rīcības plāns administratīvās loga mazināšanai nekustām īpašuma attīstīšanas procesos, aptverot teritorijas attīstīšanas plānošanu, ietekmi uz vides novēršanu, būvniecības atmežošanas un atsevišķu īpašumu tiesību aspektus. Nobeigumā gribu atzīmēt, ka tautsaimniecības modernizācija pieejamies indikatīvais publiskais finansējums līdz 27. Gadam ir vairāk nekā 12 miljārdi eiro. Dažādas fondu programmas, dažādi atvesļošanās instrumenti, kas ir pieejams attīstībai. Ja mēs vadīsimies pēc šiem principiem, mēs šos mērķus varam sanākt. Publiskais finansējums varētu tikt papildināts ar citiem valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot uz rezultātu vērstu budžeta reformu, par ko šodien arī runāja finanšu ministrs Ašrādenkungs. Esmu pārliecināts, ka Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstot uz uzņēmējdarbībiem maksimāli labvēlīgu vidi, modernajām tehnoloģijām, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām vidēja termiņa periodā Latvija ir iespēja sasniegt šajā dokumentā, nospraustos mērķus un izaugsmas tempus. Aicinu kopīgi strādāt pie šī mērķa sasniegšanas un ikvienu apzināties savu lomu mūsu valsts ekonomiskās izaugsmas veicināšanā. Kolēģi, daudz būtisku darbu jau ir uzsākts, taču ļoti daudz darāmā mums vēl ir priekšā. Iesaistieties un esiet daļa no Latvijas ekonomikas izaugsmas, jo tikai tā mēs varam kopā virzīties uz priekšu un daudz straujāk un daudz efektīvāk. Es zinu, ka mēs to varam, un es zinu, ka mums visiem kopā tas izdosies. Šodien šajās debatēs ir pieteikšies 35 kolēģi, un es tas laikam arī simboliski iezīmē, cik mums ļoti nepieciešams bija šādas te debats. Kolēģi, strādāsim! Šodien es plānoju šo dienu pavadīt kopā ar jums, ar prieku piedalīšos debatēs un aizstāvēšu šo dokumentu. Paldies!
Paldies ekonomikas ministram, kolēģi, bet ir pienācis laiks pārtraukumam, jo Siliņas kundze izteica vēlmi nedalīt savu runu, un tas nozīmē, ka mēs sāksim pēc pārtraukuma pulkstens 11. Ar ministru prezidentas runu, un šobrīd lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, Kolēģi, un kamēr mēs reģistrējamies, ir paziņojums šodien, 16. Maijā, Ukrainā, nu jau visā pasaulē atzīmē viši vankas, jeb Ukraiņu izšūtā krekla dienu. Tādēļ, solidarizējoties ar Ukrainas tautu, aicina ikvienu šeit pārtraukumā pulkstens 10.30 lielajā vestibilā uz izstādes nācijas simbols Ukraiņu viši vanka atklāšanu. Kas tapusi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību. Un, kolēģi, vēl mums ir šodien arī priecīgs notikums. Sirsnīgi sveicam 10. Maijā apaļo jubilēju svin Andrejs Ceļapīters. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, saimas priekšādētāji, ministri, ministrs prezidenti, kolēģi. Reģistrējušies ir 81 deputāts, 19 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Agnese Krasta, Lauris Lisbovskis, Natalija Marčenko-Jotko, Valdis Maslovskis, Ramona Petraviča, Ramona ir, Jānis Rērs, Edvards Smiltēns, ir, Ričards Šlesers, Girds Šteherhofs, Edmunds Tērumnieks, Ilze Vergina un Jānis Vucāns.
Kolēģi, paldies, tātad pārtraukums līdz pulkstens 11.